Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining matbuot erkinligi bo'yicha yangi hisobotida O'zbekiston o'tgan yilgiga nisbatan 3 pog'ona pastga tushgan. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining sobiq Sovet davlatlari bo'yicha rahbari Ilza Vidal matbuot erkinligi bo'yicha O'zbekistondagi vaziyatda yaxshilanish kuzatilmayotganini aytadi.
В этом году разные нарушения по свободе слова в стране произошли, и из-за этого Узбекистан в индексе свободы слова унизился.
Bu yil mamlakatda matbuot erkinligi borasida ko'plab qonunbuzilishlar sodir etildi. Shu sababli ham bu yil O'zbekistondagi matbuot erkinligi bo'yicha ko'rsatkichlar yomonlashdi. So'nggi bir yil davomida jurnalistlarga qarshi jinoiy ishlar, jurnalistlarga qarshi hujumlar ko'plab sodir qilindi. Mamlakatda faoliyat yuritayotgan jurnalistlarga qarshi bosimlar to'xtamadi. Bir so'z bilan aytganda, O'zbekistondagi vaziyat o'tgan yilgiga nisbatan yomonroq. Jurnalistlarga nisbatan munosabat o'zgarmadi bu mamlakatda. Shuning uchun ham O'zbekiston ro'yxatimizda o'tgan yilga nisbatan pastga tushib ketdi, deydi Ilza Vidal. O'zbekistonda matbuot erkinligi ayanchli ahvolda qolayotganiga yaqinda ikki jurnalist ustidan o'tkazilgan sudlovlar ham misol bo'lishi mumkin. Amerika ovoz radiosining O'zbekistondagi muxbiri Abdumalik Boboyev va Rossiyaning Parlamentskaya gazeta nashri muxbiri Vestiuz internet sayti bosh muharriri Vladimir Berezovskiylar o'z maqolalarida O'zbekistonga qarshi tuhmat va haqorat qilganlikda aybdor deb topildi. O'zbekistonlik mustaqil jurnalist Sidyanishev mamlakatda matbuot erkinligi qolaq darajada qolayotganini aytib, so'nggi kunlarda mustaqil jurnalistlarga qarshi kurash компаниясы кетеотканын айтады.
Судя по последним двум уголовным процессам против двух журналистов Владимира Березовского и Абдумалика Бабаева, уже, наверное, с уверенностью сказать, что со свободой слова и вообще свободой прессы в Узбекистане дела обстоят наихудшим образом.
Сонге икита джинай иш. Ya'ni ikki jurnalist Vladimir Berezovskiy va Abdumalik Boboyevlarga qarshi olib borilgan sudlovlardan keyin O'zbekistonda so'z erkinligi, umuman matbuot erkinligi juda ayanchli ahvolda deb ishonch bilan aytish mumkin. Shu paytgacha ham O'zbekistonda jurnalistlar mahkamalarga tortilgan. Lekin bugungi vaziyat anchayin dahshatli. Avvallari ayrim jurnalistlarga hujum qilib, keyin ularni o'zlarini aybdor qilishar edi yoki nimadir uyushtirib, jinoiy ish qo'zg'ash holati mavjud edi. Masalan, jurnalist Solijon Abdurahmonovga narkotik moddani o'zlari tashlab, keyin uni narkotik moddaga aloqador jinoyatda ayblashdi. Endilikda esa jurnalistlarni aynan ularning kasbiy faoliyatlari uchun sudga tortishmoqda. Ya'ni ular tayyorlagan maqolalari, radio orqali efirga ketgan lavhalari uchun aybdor deb topilmoqdalar. Bu xavfli holat. Jurnalistlarga qarshi yangi tendensiya. Bu O'zbekistonda mustaqil jurnalistlarga qarshi katta kampaniya boshlanayotganidan dalolatdir,
deydi Sidyanishev. Joriy yilning 27-may kuni Toshkent viloyat jinoiy ishlar bo'yicha sudi diniy ma'rifiy dasturlari bilan O'zbekiston va mintaqada tanilgan jurnalist Xayrulla Hamidovni jihodchilar diniy ekstremistik guruhiga aloqadorlikda aybdor deb topdi va uni 6 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Ilza Vidalga ko'ra, ayni paytda O'zbekistonda jami 11 nafar jurnalist tutqunlikda qolayotir.
Умиды Ахмедовой открыли уголовное дело, потом ее приговорили, новый журналист посадили в тюрьме, например, Хайрулло Хамидов сейчас в тюрьме и другие.
Umida Ahmedovaga qarshi jinoiy ish ochib, uni aybdor deb topishdi. Keyin yangi jurnalistlarni qamoqqa tashlashdi. Masalan, bu yil Xayrulla Hamidov 6 yilga qamaldi. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, hozirgi kunda O'zbekistonda 11 nafar jurnalist qamoqxonada qolayotir. Bu jurnalistlarning barchasi turli xil ayblovlar bilan qamoqqa tashlangan. Bizning tashkilot qolaversa, boshqa ko'plab xalqaro tashkilotlar O'zbekiston hukumatidan bu jurnalistlarni ozod qilishni so'rashgan, biroq bu kabi bizning murojaatlarimiz mutlaqo javobsiz qolmoqda, deydi Ilza Vidal. O'zbekiston demokratik tashabbuslar markazi rahbari Iskandar Xudoyberganov Toshkent rejimi matbuotga erkinlik berishdan qo'rqadi deb hisoblaydi.
O'zbekistonda matbuotga erkinlik umuman yo'q. O'zbekistonning ahvoli shu. Shuni tan olish kerak. Nima uchun Sovet davlatida erkinlik bo'lmagan? Ana xuddi aynan shu sababli bo'yicha O'zbekistonda matbuotga bir erkinlik yo'q. Одна и та же причина это tuzum bir xil. Kommunistik tuzumdan farq qilmaydi hisob. Faqat ko'rinishki demokratik institutlar bor, aslida ular ishlamaydi. Ko'rinishi bor, asli o'zi yo'q. O'zbekistonning ahvoli shu. Erkinlikni berishi bilan bu xuddi o'ziga shikast yetkazadi-da, obro'y to'kiladi. Faqat bu emas, agarda bu tuzum o'zidan o'zi yo'q bo'lib ketadi-da unda. Albatta tuzum o'zgarib ketadi unda. Matbuotga erkinlik berilsa. Hamma gap shunda.
Dedi Iskandar Xudoybergenov, Markaziy Parijda joylashgan chegara bilmasim huquqlar tashkilotining matbuot erkinligi bo'yicha yangi hisobotiga ko'ra, Markaziy Osiyo davlatlari orasida Tojikiston matbuoti O'zbekistonga nisbatan yaxshiroq ko'rsatkichlarga ega ekani qayd qilinib, 115 pog'onadan o'rin berilgan. Qirg'iziston matbuot erkinligi bo'yicha O'zbekistondan 4 pog'ona, Qozog'iston esa 1 pog'ona yuqorida. Turkmanistonda matbuot erkinligi qo'shni davlatlarga nisbatan eng yomon deb topilgan, Turkmaniston mazkur reytingda 176 o'rinning, ya'ni pastdan 3-chi pog'onani egalladi. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti jahon hamjamiyatini O'zbekistondagi sanoqli mustaqil jurnalistlarni himoya qilishga chaqirib keladi. Mazkur tashkilot joriy yilning may oyida matbuot erkinligi dushmanlari qora ro'yxatini e'lon qilgan va bu ro'yxatga kiritilgan 40 nafar shaxs orasida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ham bor. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekistondagi so'z va matbuot erkinligining o'tinochar ahvolidan bong urayotgan yagona tashkilot emas. Joriy yilda AQShdagi nufuzli Freedom House Ozodlik uyi tashkiloti ham O'zbekistonni matbuoti erkin bo'lmagan davlatlar qatoriga qo'shdi. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi, Human Rights Watch kabi tashkilotlar ham O'zbekistonni matbuot erkinligini bo'g'ayotgan davlatlar qatoriga qo'shib tanqid qilib kelmoqdalar. Rasmiy Toshkent esa bu kabi tanqidlarni deyarli e'tiborsiz qoldirib kelmoqda.